Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë se ardhi në studimin e sotëm. Ju ftoj të qëndroni së bashku me mua për gjatë minutave të këtij studimi, në mënyrë që të lejojmë Perëndin të zbulojë jetëve tona misterin e fjalës së Tij. Sot ndalemi sërish në letrën e apostullit Paul drejtuar Efesianëve, për këtë herë në kapitullin e dytë të kësaj letre. Materiali për ndërtimin e tempullit. Lexojmë pa humbur kohë vargun e parë dhe të dytë. Ai ju dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, në të cilat keni ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të errësirës, sipas frymës që vepron tani në bitë e mosbindjes. Më lejoni të citoj përkthimin e doktor McGee. Ai është zbatuar në librin e tij Eksplorimi i letrës së Efesianëve. Nuk jam përpjekur të bëj një përkthim të përmirësuar. Thjesht kam kthyer fjalët origjinale greke në anglisht në mënyrë që ju të jeni në gjendje të shikoni një pamje disi më ndryshe, thot doktor McGee në studimin e tij. Pra si vjen do të shohim një përkthim fjalë për fjalë të këtyre vargjeve. Dhe ju duke qenë të vdekur në shkelje dhe mëkate në të cilat keni ecur dikur sipas ecjes. Në klapa vazhdon frymës së epokës, sekularizmit, rrjedhës dhe principeve të kësaj bote. Kosmos, shoqërie, qytetërimi. Sipas princit të fuqisë të ajrit, frymës që tani punon tek bitë e mosbindjes. Djalli e merr këtë material të vdekur, që jemi ne të vdekur në shkelje dhe mëkate dhe na jep energji. Kjo është arsyeja pse kultet janë po aq të zënë sa edhe mola e drurit dhe kanë të njëjtin rezultat. Fetarët e rremna turpërojnë me zellin e tyre të madh. Satani u jep fuqi atyre. Shpeshherë njerëzit më pyesin nëse jam në dijeni të mrekullive që kryhen në kultet fetare. Unë nuk debatoj për këtë. Ndoshta në to kryhen mrekulli. Unë e di që në ditët e sotme, shumë gjëra janë të egzageruara, por ndoshta disa prej tyre janë të vërteta. Atëherë, kush është ai që i bën mrekullit? Satani është i aftë të kopjoj shumë mrekulli që janë në shkrim. Veç kësaj, a nuk ishin të aftë edhe magjistarët e Egjiptit që të kryenin mrekulli pas mrekullive të para të Mojsiut? Sigurisht që ata nuk mund të kryenin dot mrekullit e fundit. Kur njeriu futet në fushën e rilindjes dhe i afrohet Zotit, Satani është i pafuqishëm ndaj tij. Por ai është i efektshëm sot në mashtrimin dhe largimin e njerëzve prej Zotit. Ai është i fuqishëm sot në kultet dhe izmet e rreme të botës së sotme. Lexojmë vargun e 3. Ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit ton, duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bijë të zemërimit, ashtu si edhe të tjerët. Për të kuptuar më mirë vargun e parë deri në vargun e 7 të këtij kapitulli, duhet të pranojmë që ato përfshin një fjali të vetme periodike në gjuhën greke. Greqishtja klasike është e mbushur me fjalë periodike të rasave, frazave dhe kove të ndryshme që janë të vështira për t'u lexuar. Greqishtja koine është në përgjithësi e lehtë për t'u lexuar, por këtu jepet një fjalë periodike që zbulon se Pali ishte i aftë të shkruante më mirë greqishten sesa koinen e asaj kohe. Versioni autorizuar e mbyll këtë fjali në vargun 3. Kjo është e pranueshme dhe krejtësisht e drejtë, sepse vargu 4 është një deklarat kontradiktore e lidhur me lidhësën por. Mëkati i Adamit na bëri bi të rënë. Të gjithë ne kemi të njëjtën natyrë me Adamin. Ajo është një natyrë e rënë dhe nuk ka aftësi ose prirje për Zotin. Kur mendon për kthimin e tij te Krishti, doktor McGee është i bindur se ishte një mrekulli. Si vallë mund të shpëtonte Zoti një djalë që ishte rritur në këtë mënyrë? Ati i tij kishte principe të larta morale dhe njihej si një njeri i ndershëm, por nuk ishte i krishterë dhe akoma më keq, ishte armik i kishës. Ai nuk ju afrua kur derës së ndonjë kishe, por kur ishte djali i vogël e çonte në shkollën e së dielës, edhe pse ai si djali i vogël protestonte shpesh për këtë. Kur babai i doktor McGee's vdiq, ky fundit ishte vetëm 14 vjeç dhe e pa vete në mëshirë të fatit. Ai tregon se si shkoi në Detroit të Michiganit për t'u larguar nga çdo autoritet. Refuzoi një punë për një kompani motorrash makine dhe pas kësaj ra në një mëkat të tmerrshëm. U shoqërua me një grup njerëzish, veçanërisht me një person nga Hungaria, të cilit i dukej si djali i tij që kishte vdekur. A ishte një njeri më katshëm dhe e qoj në vende, ku një djalë 16 vjeçar nuk ishte për të shkuar kur. Pas gjithë këtyre, doktor Megi thot, më mori shumë malli për shtëpin dhe u ktheva. Kur mendoj për këtë, e kuptoj se Zoti nxiti brenda meje mallin për shtëpin. Nëse nuk do të isha kthyer në shtëpi, djalli do të kishte fituar. Unë isha i vdekur për Zotin dhe për gjërat e tij. Kur u ktheva në shtëpi, një person më tha se mund të kisha paqe me Zotin Jezus përmes gjakut të tij. Sa e mrekullueshme ishte kjo. Them që ishte një mrekulli. Unë po e kërkoja Zotin, përkundrazi po vrapoja sa më larg të mundja prej tij, sepse isha i vdekur në faje dhe mëkate. Adami, njeriu i parë, vdiq shpirtërisht ditën që nuk besoi dhe nuk ju bind Zotit. Ai vrapoi larg Zotit duke u përpjekur të fshihej. Ai nuk po e kërkonte Zotin. Kjo është pozita e njeriu natyror sot. Ideja që njerëzit kanë një shkëndijë të vogël hyjnore dhe po kërkojnë Zotin është erreme. Ditën që nuk ju bind Zotit, Adami vdiq për Zotin dhe gjërat e tij. Edhe pse fizikisht vdiq vetëm 900 vjet pasi kishte ngrën frutin. Por ai kishte humbur aftësinë dhe kërkimin e tij për Zotin. Ai ishte i ndar nga Zoti. Veç kësaj, vdekja është ndarje. Të gjitha vdekjet janë ndarje. Vdekja fizike është ndarja e shpirtit dhe mendjes nga trupi. Kur dikush vdes, ne nuk e shohim ndarjen e shpirtit dhe mendjes, ne shohim vetëm trupin e vdekur. Vdekja shpirtërore është një ndarje nga Perëndia. Pasi njeriu mëkatoi, ai vazhdoi të jetonte mendërisht dhe fizikisht, por ai ishte i vdekur shpirtërisht. Ai ishte i ndar nga Perëndia. Ai e përçoi të njëjtën natyrë të vdekur tek të gjithë pasardhësit e tij. Vetëm puna bindëse e frymës së shenjtë mund të prek ndërgjegjen e njeriu në botën e sotme. Unë dhe ti nuk mund ta bëjmë dot këtë. Vetëm fryma e Zotit mund ta bëj. Vetëm fryma e Zotit mund të flasë në mënyrë që njerëzit e vdekur të dëgjojnë. Lavdi Zotit që fryma e tij lëvizte në atë kohë dhe lëviz edhe tani, në mënyrë që njerëzit e vdekur të dëgjojnë. Zoti Jezus u tha dishepujve të tij se ai do t'u dërgonte një ngushëllues dhe ai do ta bindë botën për mëkat, për drejtësi, për gjykim. A dini se ne që jetojmë në këtë botë po jetojmë në një varrez? Njerëzit janë të vdekur. Një i famshëm që po udhëtonte në këtë qytet para disa vjetësh, dha një leksion të titulluar. Miliona njerëz që po jetojnë tani, nuk do të vdesin kur. Një predikues i madh pas ti doli me një mesazh të titulluar. Miliona njerëz që po jetojnë tani, janë tashmë të vdekur. A ishte më i sakt se sa gjytari. Miliona në fakt miliarda njerëz janë të vdekur në faje dhe mëkate. Një herë një irlandezi ju kërkua të përkufizonte një varrez. Ai tha: "Një varrez është një vend ku jetojnë të vdekurit." Kjo përshkruan botën tonë. Shkelje është që bëri Adami. Adami kaloi kufirin që kishte vendosur Zoti. Mëkat do të thotë të mos godasësh në shenjë. Ne nuk i përmbushim pak standardet e Zotit. Kjo është gjendja jonë, të vdekur në faje dhe mëkate dhe të aktivizuar nga Satani. Ky ishte përshkrimi ynë para se të shpëtoheshim. Çdo njeri i pashpëtuar po ecën në këtë botë si një mumje shpirtërore. Përshkrimi së kaluarës son nuk është shumë i bukur. Ne kemi ecur sipas ecjes së frymës së kësaj bote. Ne jemi konformuar me shoqërinë, qytetërimin dhe stilin e jetës së botës. Ne po ecim sipas princit të fuqisë së erës. Frymës i aktivizon bijtë e mosbindjes. Ky është Satani që largon njerëzit nga Zoti dhe i çon tutje. Sot kur të krishterët flasin për ndarjen nga bota, ata mendojnë për atë që është mishore ose e ligë. Mëkatet karakteristike të botës së humbur janë mëkate mendore dhe shpirtërore. Dhe në fakt unë mendoj se në sytë e Zotit, këto janë më të këqija se mëkate fizike. Dëgjoni se çfarë tha Jakobi në kapitullin e 4, në 4 vargjet e para. Nga vinë luftrat dhe grindjet tek ju. A nuk vinë nga pasionet që luftojnë ndër gjymtyrët tuaja? Ju lakmoni dhe nuk keni, ju vrisni dhe keni smirë, dhe nuk fitoni gjë. Ju zieni dhe luftoni, por nuk keni sepse nuk kërkoni. Ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqazi që të shpenzoni për kënaqësi tuaja. O shkelës dhe shkelës e të kurorës, A nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra që don të jetë mik i botës, bëhet armik i Perëndis. Shumë njerëz fetar vinë në kishë të dielën dhe mendojnë se janë të ndarë nga bota. Të ënën në mëngjes nisen për në ditën e punës së etur dhe në kërkim të dollarit apo parave të fuqishme më shumë se kushdo tjetër. Ata duan t'i konsumojnë paratë për veten e tyre dhe për dëshirat e tyre egoiste. Pikërisht për këtë po flet Jakobi. Besimtari ka shpëtuar nga kjo gjë. Gjoni e shpreh këtë me fjalët: mos e doni botën, as gjërat që janë në këtë botë. Në qoftë se dokush e do botën, dashuria e atit nuk është në të, sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria jetës, nuk vjen nga ati, por nga bota. Dhe bota kalon me lakmin e saj, por ai që bën vullnetin e Perëndis, mbetet për jetë. Sot shumë njerëz thonë që nuk jetojnë në mëkat. Ata thonë, jo, unë nuk do t'i bëja kur këto mëkate. Unë nuk do të jetoja dhe veproja si që bëjnë disa njerëz. Doktor Campbell Morgan përdorte shpesh këtë pyetje. A do t'ju pëlqente të jetonit si ata? A ju pëlqen të shikoni njerëzit që mëkatojnë në ekranin e televizorit për shkak se ju doni t'i bëni ato gjëra në mënyrë të tërthort? Gjithmonë ka menduar se arsyeja pse historia e djalit plankprishës është kaq e njohur është për shkak të mënyrës se si predikohet. Zoti Jezus nuk përmendi asnjë nga mëkatet që djali bëri kur ishte në vendin e largët, por un kam dëgjuar predikime ku djali plankprishës shkon nga njëri klub nate në tjetrin dhe nga një shtëpi publike në tjetrën. Disa shintorëve u pëlqen të dëgjojnë predikime të tilla, sepse në këtë mënyrë ata mund ta shijojnë mëkatin tërthorazi. Kjo është ajo për të cilën flet Gjoni kur thotë të mos e duam botën. A e doni ju botën në të vërtetë? Si ndiheni për këtë? Pas një dite të mrekullueshme, i thash gruas: kam kaluar një nga ditët më të këndshme të jetës sime. Kam shijuar çdo pjesë të saj, por nëse pikërisht tani ky ishulli i bukur do të zhdukej në ngji, nuk do të derdhja asnjë lot, sepse nuk dua asgjë nga ato që janë atje. Pastaj shtova: shpresoj që të kem gjithnjë të njëjtin qëndrim ndaj gjërave të botës. Miq të krishterë, a jeni të etur për ardhjën e Zotit dhe për rrëmbimin e kishës? Kjo është një gjë e mrekullueshme, por do të doja t'ju bëja disa pyetje. A do të qani kur do të largoheni prej kësaj bote, për shkak se jeni kaq të thithur dhe të lidhur me të? A jeni të thithur nga një punë, biznes, shtëpi apo ndonjë kishë e kësaj bote? A do të ngurroni të shkoni për shkak se gjithçka do të ndryshojë? Ja si e përshkoi Simon Pietri botën e humur. Ata, pasi e lan udhën e drejt, devijuan duke ndjekur udhën e Balamit, birit të Beorit, i cili e deshi pagën e paudhësis, por u qortua për shkeljen e ti. Një kafsh barre pagoi duke folur me zë njeriu e ndaloi marrëzin e profetit. Kjo është një pamje e botës së humbur. A përshtateni ju si një biri Perëndis me këtë pamje? Para se të njinim Krishtin, ne ecnim si pas prisit të fuqisë së erës, që është Satani. Ai ishte personi që na jepte fuqi dhe motivim. Ne nuk mund t'i shërbejmë njëkohësisht Zotit dhe Mamonit. Ne i dorëzohemi vetëm Zotit tonë. Të krishterët duhet të zgjedhin se kujt duhet t'i shërbejnë. Disa njerëz mendojnë se t'i shërbesh Zotit do të thotë t'i shmangesh veshjes dhe argëtimit të botës dhe të refuzosh shoqërinë. Me disa njerëz janë liberal në teologjinë e tyre. Kjo nuk është ndarje. Është absurde të flasësh në një mënyrë të tillë kur vetë jeta jonë është e mbushur me zemërim, urrejtje dhe egoizëm. Këto janë mjaft mëkate të mëdha. Do të lexojmë më poshtë nga vargu i 4 deri në vargun e 6. Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, dhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrim në vendet qiellore në Krishtin Jezus. Kjo lidhës e vogël, por është shumë e rëndësishme. Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, ai ka mëshirë për mua, ka mëshirë për ty. Këto vargje japin një ndryshim radikal në krahasim me tre vargjet e para, që janë të pashpresa dhe të errta. Njeriu në fakt është një dështim i plot. Ai është i pa aft ta shpëtoj veten. Perëndia del në këtë skenë vdekje me mëshirën e ti. Ai nuk ka pak mëshirë dhe nuk e sjell atë me vonesë. Ai ka mëshirë me bollëk dhe tepric. Ai është një Zot i pafund i pasur me mëshirë. Ai ka gjithçka që dëshiron njeriu. Perëndia ka gjithçka që mund të dëshirosh ti. E vetmja kërkesë që të shtrohet është që ti besosh atij. Një grua e varfër nga lagjet e varfra të Londrës u ftua të shkonte me një grup njerëzish për pushime në oqean. Ai nuk ishte parë kurrë oqeanin më parë dhe kur e pa atë, shpërtheu në lot. Ata që ishin rreth saj menduan se ishte e çuditshme që ajo të qante ndërkohë që ishte dhënë një ditë pushimi e mrekullueshme. Ata e pyetën: "Pse vallë po qan?" Duke treguar drejt oqeanit, ajo u përgjigj: "Kjo është e vetmja gjë që kam parë që është më shumë se mjaft. Miqtë mi, Perëndia ka oqeane plot me mëshirë. Ka mjaftueshëm mëshirë në të. Ai na ka shpëtuar me anë të hirit të tij. Çfarë do të thotë të shpëtohesh nga hiri i Zotit? Ne ishim të vdekur në faje dhe mëkate. Plotësisht të pa aft për të shpëtuar veten tonë. Perëndia doli në skenë me anë të hirit të tij, zbriti tek ne. Pse e bëri këtë? Ai nuk e gjeti arsyen tek ne, por në veten e tij, kur zbriti për të çliruar Izraelin. Perëndia nuk erdhi për shkak se ata ishin të mirë, të bukur dhe se i shërbenin. Ata nuk ishin as pak kështu. Ata ishin një popull me një qafë të fortë, ishin idhujtar dhe adhuruan një viç të artë në shkretë të tjerë. Por Perëndia tha se e kishte dëgjuar thirrjen e tyre. Pse i bëri përshtypje Zotit kjo thirrje? Sepse ai i donte ata. Ai më do mua dhe ty. Gjithsesi, Perëndia nuk na shpëton me anë të dashurisë, por me anë të hirit të tij. Për disa vite, unë kam bërë një shkollë biblike. Gjatë asaj periudhe, grupe të krishterësh më të rinj kishin punuar në plazhet e atij vendi dhe kishin sjell disa njerëz të Krishti. Disa prej tyre i përkisnin grupeve hipi, por zbulova, thot Megi, se shumë prej tyre ishin besimtar të sinqert. Tani kam arritur në një vend ku nuk e gjykoj një person nga veshja apo nga mënyra se si mban flokët e tij. Të gjykosh një person të tillë do të thotë si të gjykosh një libër nga kapaku. Këta njerëz kishin dëgjuar programin ton radiofonik dhe kishin përdorur librat tan, por unë nuk e dija këtë në atë kohë. Kur shkova për herë të parë në atë vend për të dhënë mësim, në dy rreshtat e parë ishin ulur një grup prej këtyre të rinjve. Më duhet ju them se disa prej tyre ishin veshur në një mënyrë shumë të pazakontë. Kishin flokë të gjata dhe gjithçka tjetër që lidhet me atë kulturë. Të them të drejtën, në fillim më shokuan, por më pas zbulova se kishin Bibla dhe libra shënimesh. Ata kishin një jetë shpirtërore që ndoshta nuk mund ta gjesh në kishat tona. Në fakt, këta të rinj po tregonin një jetë të vërtetë. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit që patëm përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në letrën e Palit drejtuar Efesianëve do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë ju dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.